Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin orës 16 Radios Evropa Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga Praga. Unë jam Artan Haraçia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me disa prej titujve kryesor. Kosova njihet dhe vendos marrëdhënie diplomatike me Singaporin. Një pacient me virusin HIV-AIDS i tregon Radios Evropa Lirë se sfida kryesore tyre është bindja që të nisin terapinë. Me BDI nuk bëjmë koalicion, thot gjatë intervistës me Radion Evropa Lirë, lideri Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni, Mendu Thashi. Vladimir Putin gjatë fjalimit vjetor, thot Rusia nuk është interesuar të bëj armiq. Për këto dhe shumë materialet të tjera, juftoj të qëndroni me valet tona gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para se të kalojmë të ndruar dëgjues të kronika të përgatitura, ashtu si që thamë në fillim, ju njoftojmë se Ministria Jashtme e Kosovës para pak minutash ka njoftuar se Kosovën e njeh edhe një shtet tjetër, më sakt Singapori. Lajmi është bërë i ditur nga Ministri Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj përmes profilit zyrtar në Twitter. Singapori e njeh sot Kosovën si shtet i pavarur dhe sovran. Ne kemi vendosur marrëdhënie diplomatike, kjo është njohja 113, ka shkruar Ministri Hoxhaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Radio Evropa e Lirë në këtë emision ofron një intervistë ekskluzive me një pacient nga Kosova të infektuar me virusin HIV. Ai tregon se jo pak pacient me këtë virus në Kosovë hezitojnë të nisin terapinë antiretrovirale. Ditën botërore të smundjes AIDS që shkaktohet nga ky virus, zyrtarët në Kosovë njoftojnë se të paktën 10 persona gjatë këtij viti janë identifikuar si të infektuar. Një tjetër ka vdekur. Në botë rreth 37 milion njerëz jetonin me HIV-in në fundvitin e 2015-s. Të ndjekim raportin ekskluziv të Ariana Kasapolit.
Kosova radhitet në mesin e vendeve me numrin më të vogël të rasteve me HIV-AIDS, megjithse profesionistë shëndetësor thonë se kultura dhe vetëdijsimi i ulët kanë bërë që një numër i të prekurve të refuzojë të fillimin e trajtimit mjekësor. Një prej atyre që janë prekur vite më parë me virusin flet për vështirësi që përballet në një shoqëri thellësisht të mbyllur, thotë se të tjerët e kanë shumë të vështirë të binden se janë prekur me këtë virus.
Seriozisht të merrem me vendimin e personave që fillojnë terapinë sa më herë që është e mundur. Dhe kjo është për na, kjo është ajo shqetësimi jonë që e kemë kohët e fundit të shkana dele dhe po duhet praktikisht ala që kena gjithë atë formën e duhur që t'i vedisojmë, në që duhet me punu shumë ma shumë, po persona kur nuk t'japin mundësi për me ndimu është pak fështirë.
Ky është sot rrëfimi një qytetari të Kosovës i prekur nga virusi HIV-AIDS që në kushte anonimiteti foli për Radion Evropa e Lirë në ditën botërore të kësaj sëmundjeje.
Sot për momentin, persona që jetojnë me HIV kanë pak mundësinë pak më të mira se viteve kalume, se momentalisht terapia ka viti 3 si vjet që nuk ka ndërprerje. Në anën pjesën shëndetësore besoj që ka me qenë një zakonisht ma mirë me jetu këto vite të ashme, nëse shkojmë si pas përmë ato që ne shpresojmë.
Të paktën 10 persona në Kosovë këtë vit janë identifikuar si të prekur me virusin e HIV-AIDS-it, derisa një ka vdekur kanë bërë të ditur zyrtar shëndetësor. Si pas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, që nga rasti i pari prekur me virusin HIV-AIDS në Kosovë në vitin 1986, deri më tani janë infektuar 110 persona, prej tyre 67 janë me AIDS dhe 43 me HIV-infekcion, derisa 24 deri tani kanë vdekur. Në klinikën infektive janë gjithsej 25 persona të cilët marrin terapi dhe të cilët janë në kujdesin e kësaj klinike. Murat Mehmeti, infektolog, ka thënë se ka edhe të tillë që pas testeve pozitive me HIV nuk janë bindur të futen në terapi.
Për momentin i kemi 25 raste nën trajtim dhe 8 raste nuk janë nën trajtim. Edhe këto 8 raste ne ju kemi ofruar terapin antiretrovirale, mirë po për një arsye se tjetër ata deri më tani kanë hezituar dhe ne besojmë që së shpejti edhe ata do të binden që fillojnë marrjen e terapisë.
Për trajtimin e personave të prekur me virusin HIV-AIDS, autoritetet kompetente në Kosovë pohojnë se kanë bërë furnizimin me terapitë nevojshme për personat e rritur që jetojnë me HIV, por terapie e nevojshme për fëmijët që bartin këtë virus. Mungon Izet Sadiku, zëvendës minister në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se terapia për të rriturit është siguruar mjaftueshëm edhe për vitin e ardhshëm.
Ne kemi arritur që nga viti 2005 sigurojmë terapinë antiretrovirale dhe sot të gjithë pacientët që kanë nevojë për tratman me këtë terapi në Kosovë ju sigurohet nga shteti, njëkohësisht jemi të bëjmë përpjekje që të sigurojmë edhe terapinë për moshat pediatrike, cila mungon në Kosovë dhe realisht këtu në ministria është në diskutim me UNICEF-in, i cili ka qenë organizata cila ndihmon Kosovën për me siguru terapinë antiretrovirale.
Përfaqësues të zyrës organizatës botërore të shëndetësisë konsiderojnë se Kosova karakterizohet me një shkallë të ulët të rasteve me HIV/AIDS dhe hyn në kategorinë e vendeve me përhapje të ulët. Skënder Syla, udhëheqësi i kësaj organizate në Kosovë, ka thënë se rreth 37 milion njerëz jetonin me HIV në fundvitin e 2015-s, derisa raporti vënë pas se 18 milion njerëz aktualisht janë duke marrë terapi antiretrovirale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Në Kosovë, gjendja e komunitetit rom vazhdon të jetë problematike, jo vetëm për shkak të kushteve të vështira të jetesës, mungesës së një vendi banimi dhe pune, por edhe mosvijimi i shkollimit. Kolegja Luljeta Krasniqi ka udhëtuar drejt fshatit Janjev, ku jeton një pjesë e këtij komuniteti dhe që përballet me një mori problemesh, secili më i rëndë se tjetri. Të ndjekim raportin në vim.
Rreth 20 familje të komunitetit të Rom jetojnë në një lagje të fshatit Janjev të komunës së Lipjanit, 20 kilometra në jug të Prishtinës. E përbashkëta e familjeve të këtij komuniteti janë kushtet e vështira ekonomike, varfëria, papunësia dhe niveli i ulët i arsimimit. Familja 12 antarëshe Gashi po përballet me skamjen dhe problemet që e shoqërojnë atë. Kryefamiliarja Sevdije Gashi tregon se për 30 vite me radhë po përballet me varfërinë skajshme.
Qysh mund të jetojnë çështot? Kur po ka po hajna po pina, kur po ka po rrina. Hekat vamos fatjeves me çta fëmijë bash. S'po kanë gjendje, s'po kanë kushtje, mi martë me hongër, me pije, mi veshe, mi mafe.
Ndima sociale prej 80 euro që autoritetet qëndrore u ofrojnë nuk mjaftojnë për familjen. Kushtet e vështira ekonomike, thët kryefamiliarja Sevdije Gashi, kanë lënë pa shkollim të gjithë fëmijët e kësaj familje.
Kushtet si kanë pas mi që për që të takë dimnit ftaft, se kanë pas mafën, se kanë pas veshen, timen, shkolla na klarë, së mëshin me shku nërshin, ftaft, vesh, papun, gjithë dy djallë po rrinë, burri po rrinë, që ashtë të ti smutë, ma shumë në për doktarë se në shpi.
I njëti fat ka përcjellë edhe gjeneratat më të reja të kësaj familjeje. Ramjana është bashkëshortja njërit nga djemët e familjes Gashi. Ajo u martua në moshën 16 vjeçare dhe nuk ka shkuar fare në shkollë.
A ke shku në shkollë?
Jo.
Se s'ke shku në shkollë?
Pas ka ndarë zhvalloj. Qaj po? Qish me shku në shkollë hajtë, pa vesh, pa kërgjë, pa këtim pa qizme, pa taktika. Ka me mërë në qatuarë me u blime, jasim u vesh. Ajtë, me poset një shkojnë, valla blinu me shkojnë, a kusti ku me marë, ajtë.
Tani 20 vjeçarja, kujdeset për tre fëmijët e saj që shumë herë, thot ajo, mbesin edhe të uritur.
Për lipi me hongër, për lipi me pi, ku mi amor me hongër me pi, s'kam pore, ku kam mi epi me hongër, ku s'kam puri.
Mja, e kam fëtaf.
Qish nuk ashtë fëtaf, qish po zutin, fëtaf, valoj, fëtaf. Rafta i vulli që diove qëka dhe shpu në zonë për brutis për kullet. Kumë jam mërë që ta i loqe, hajtë. Me po, qëka jam mërë me bli, po s'ka. Pasha zut që të kullash. Në për mbluja për shumë për vadi of, taf.
Zyrtar të komunës Lipjanit thonë se janë në djeni të kushtëve në të cilat jeton ky komunitet dhe se her pas here ndimojnë ata. Abdullah Fazliu, drejtori shëndësis dhe për kujdesje sociale në komunën e Lipjanit, thot për Radio Evropa e Lirë se autoritetet kanë mbështetur projektet e shoqatave jo qeveritare, të cilat në forma të ndryshme kanë ndihmuar komunitetin rom.
Ne si drejtorat i kemi diku në 20.000 euro subvencione, të cilat i shpërndajmë për komunitetin, pa marrë parasysh cilët komunitetit takon, por kryesisht janë ndihma që janë ndihma momentale, për shembull që jepet për një faktikisht ndaj djegje e shtëpisë ose ndaj familje që rrezikohet në mënyra të ndryshme kushtet që kanë trona.
Qytetarë të shumë të komunitetit rom gjatë vitit 2015 të shtyrë nga varfëria kishin ikur drejt vendeve të bashkimit evropian në kohën e largimit masiv të 10 ramira qytetarëve të tjerë të Kosovës. Aktualisht në Kosovë jetojnë rreth 9000 rom. Papunësia në mesin e komunitetit të rom sipas shënimeve është mbi 90%, po thuaj e njëjta përqindje paraqitet edhe tek niveli i ulët i arsimimit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Janjeva, Luljeta Krasniqi.
Ndrojmë temë të informacioneve, ende nuk ka ndonjë afat kohor se kur do të mund të fillojë së zbatuari marrëveshja për reciprocitet të plot për targat e veturave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pasi institucionet e Kosovës po vonon për shkak të proceseve administrative, thot ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme tregojnë se ende nuk kanë hapur tender për prodhimin e letrave ngjitse që nevojiten për këto targa. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Ministria Punëve të Brendshme Kosovës nuk ka hapur ende një tender për targat e makinave me regjistrim të Kosovës, që do të mundësonte fillimin e zbatimit të marrëveshjes së arritur në Bruksel për qarkullimin e lirë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo është përgjigje e ministrisë përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë, megjithëse nuk ka specifikuar arsyet apo ngjecjet e procesit të pajisjes së makinave me letrat ngjitse që do të hiqte përdorimin e targave prova nga qarkullimi. Nuk ka ende një afat kohor se kur do të mund të fillojë së zbatuari marrëveshja për reciprocitet të plot për targat e veturave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zbatimi kësaj marrëveshje nënkupton heqjen nga përdorimi i tabelave prova, të cilat njëanshëm janë zbatuar nga pala serbe që nga viti 2011. Kështu ka thënë për Radion Evropa e Lirë ministrja për dialog Edita Tahiri, sipas së cilës me 15 nëntor ka kaluar afati për zbatimin e marrëveshjes reciproke, por këto zvarritje sipas saj po ndodhin për shkak të vonesave administrative të institucioneve të Kosovës.
Që vonesat janë nga ana jone, po vonesat janë të palës tonë. Për shkak të ende po vazhdojnë procedurat administrative që lidhen me prodhimin e letrën gjitseve. Që për shkak të vonesave administrative nga pala e Kosovës, ende nuk ka filluar zbatimi, për ndryshe pala sërbe është gati.
Në momentin kur autoritetet kompetente ti përfundojnë këto procedura, qeveria Kosovës, thot Tahiri, do ta njoftoj bashkimin evropian dhe pastaj do të caktohet një datë për fillimin e zbatimit të marrëveshjes. Ndërkohë, Arton Demhasaj nga organizata joqeveritare QOHO për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kjo është pa përgjegjësi politike dhe administrative Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Kjo është pa përgjegjësi e ministrisë në këtë aspekt, për shkak se nuk është hera po që Ministria e Punëve të Brendshme po dështon në procesin e ndërlumtë që kanë bërë me targat. Deri tash kemi pa në anë që Ministria ka dështu disa herë për me jap të ndjerin për targat brenda vendit, e tash është njëra dy që ku dështon edhe për këto letra ndikin që duhet japën për targat për zbatim të marrëveshjes që është ndërmjet në Kosovës dhe Serbisë.
Prishtina dhe Beogradi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel në muajin shtator kanë arritur marrëveshje për reciprocitet të plot për targat e veturave në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Kjo marrëveshje do të kontribuojë për lehtësimin e lëvizjes lirë të qytetarëve dhe automjeteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
E vetmja mundësi për ndryshim pozitiv në Maqedoni është humbja në zgjedhjet e përgjithshme dy subjekteve qeveritare, VMRO-s dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, ka thënë gjatë intervistës dhe në Radios Evropa e Lirë lideri i Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni Menduh Thaçi. Kolegja Zërjeta Hajro Jahjaga, që e ka realizuar intervistën, e ka pyetur liderin e PDSH-s nëse beson që zgjedhjet do të jenë të lira dhe demokratike.
Përgjësia kryesore u takon partive qeveritare, VMRO-së dhe BDI-së, për shkak se ata i drejtojnë dhe i kontrollojnë institucionet. Ne si opozit mund të japim vullnet fuqishëm politik për patë zgjedhje korrekte. Unë kam një besim të madhë të vëzhgimi i fuqishëm dhe i rrept të bashkisë në kontarë, që të jetë një sistem i rendgenit gjatë procesit zgjedhor. Me gjitha të ne kemi marë masat që në të gjitha këshile dhe komisionet zgjedhore të kemi njerëzit tonë të cilët do të parandalojnë manipulimet. Po të jenë serioz, VMRO-ja dhe BDI-ja duhet ta dinë se po të manipulojnë zgjedhjet mund të ketë edhe një formulim nga bashkia ndërkombëtare që do të jetë vdekjeprus për ardhmërinë politike të tyre, se zgjedhjet në Maqedoni nuk i përmbushen standardet. Dhe nëse ky formulim thuhet pas ditës zgjedhjeve, përgjegjësia dihet ku është.
mbase ju thoni se jeni pjesa kryesore e opozitës shqiptare, ndërkohë që kemi paraqitjen edhe të partive të tjera, të cilat ende nuk janë përfaqësuar në parlament dhe që në teren duket se janë në numër. Pse anashkaloni forcën e tyre?
Jo, nuk anashkalojmë, absolutisht nuk pengojnë partitë të tjera. E kam thënë edhe atë se ata mund të quhen si vlerë demokracisë, por ne nuk jemi në komoditetin e finesave demokratike. Shqiptarët janë në situatën e mbijetesës politike, kombëtare dhe ekonomike, dhe unë mendoj se racionalisht, pa kur fare inati, se votat e këtyre partive të vogla fatkeqësisht në bazë sistemit zgjedhor që kemi ne mund përfundojnë te partitë maqedonase. Në 6 njësi zgjedhore, 5 njësi zgjedhore të parë dalin partitë e Maqedonisë. Dhe sigurisht pas zgjedhjeve fitoria e Partisë Demokratike Shqiptare nuk do të thotë përjashtim të askujt. Përjashtim do të ketë vetëm për BDI-n dhe zotin Ahmetit, që mendojmë se duhet të jenë një opozitë disa vite që të ristrukturojnë partinë e tyre dhe më pastaj të konkurrojnë pranë zgjedhjeve.
Thoni se pavarësisht rezultatit zgjedhor nuk do të kishit bashkëpunuar as pak me Bashkimin Demokratik për Integrim?
Asë si, nuk është nevojshme. Nuk është racionale në aspektin logjik, në aspektin moral dhe politik.
Atëherë, si është një koalicionimin e mund të shëmë me VMRO dhe PMN, apo partinë oltare të një LSDM?
Me partinë opozitare LSDM, ne jemi dy parti respektive të një kumeve ma të mëdhaja, ma të vjetër. Ne kemi pas konflikte të mëdhaja dhe përbalet të mëdhaja me LSDM. Unë mendoj se tash pjesë atyre mosmarrveshjeve janë lënë pas nesh, po kemi një dallim të madh. Ata mendojnë se nëpërmjet realizimit të interesave të individit shqiptar në kuadër të një shoqërie multietnike mund të realizojnë interesat e përgjithshme. Ne themi jo, duhet të realizojnë interesat e kolektive si kom të shqiptarëve të Maqedonisë, ndërsa pastaj procesi i integrimit do të ishte krejtësisht normal. Këtu kemi një ndeshje të platformave, megjithatë mund të jenë partnerët që ne të matim platformat tona, më rëndësi është që në kuadrat këtyre platformave të dy palve kemi një prioritet të matë integrimin e Maqedonisë sa më shpejt në NATO dhe në Union Europian. Sa i përket VMRO-s, ata edhe pse u mundu një pjesë analistëve të ndryshëm në paraqesin se ne bashkëveprojmë me ata, vetëm ju përkujtoj prej vitit 2008 deri vitin 2013 ne s'kemi pasur asnjë kontakt për shkak se ata shumë thika pas shkrinë i kanë ngul Partisë Demokratike Shqiptare, duke pas një partner të ri të përpunushëm si ishte BDI-ja dhe të zoti Ahmeti. Në këtë kriminalizim të institucioneve, në këtë degenerim të shoqërisë që kanë bënë VMRO-ja dhe BDI-ja, unë mendoj se do ta zhgënjenim shumë bashkësinë ndërkombëtare, partnerin ton kryesor për të ardhmen e Maqedonisë, nëse nuk ndodh ndryshimi. Ndryshimi ndodh nëse zgjedhjet i humbin VMRO-ja dhe BDI-ja.
Kur jemi të bashkësia ndërkombëtare, ata shumë zëshëm kanë thënë, po sa janë të rëndësishme zgjedhjet, pranimi i rezultatit zgjedhor është dhe periudha pastaj që nën kupton ngritjen e institucioneve demokratike. Në këtë drejtim, cili është qëndrimi juaj ndaj punës së prokurorisë speciale?
Mendoj se tashmë ka sipërisht u vërtetua se institucionet janë të kapur edhe të degeneruara politikisht. Unë mendoj në përgjithësi duhet kemi rinovimin e institucionet në bartë të standardeve ndërkombëtare dhe kjo bëhet me një këshillim vëzhgim apo pjesëmarrje të drejtë për drejtë të ekspertëve të bashkisë ndërkombëtare. Ne nuk mund të zbulojmë institucion tjetër kredibil për shqiptarët të Maqedonisë, të është bashkia ndërkombëtare. Edhe te prokuroria speciale, mendoj se pa një reformë të thellë të sistemit të drejtësisë, paraqësisht një reformë e tillë siç është bërë në Shqipëri, ne vetëm mund të ëndrojmë se drejtësia do të vinë vend. Dhe kjo reformë duhet të përfundojë me një sistem të vetingut kontrollës së figurës gjykatësit dhe prokurorit me një amin të detyrueshëm të bashkisë ndërkombëtare, që thotë se tash jeni gati, tash keni sistem të drejtësisë vërtet dhe tash mund të procesoni apo të riprocesoni raste për të cilat të gjithë kemi vlerësime se janë raste të montazheve politike, Sopoti, Kumanova, Mostra, gjithë po pajtohen. Do të ketë rigjikim po me një sistem të pastër të drejtësisë.
Keni besim se mund të arrihet kjo në Maqedoni?
Ndryshe nuk ka perspektivë, nëse kjo nuk arrihet ne kemi rrugën e mbyllur drejtin këtë në kuadrin e bashkësinë evropiane dhe besoni se është një fakt shumë i rëndësishëm që besoj se tashmë e kanë kuptuar qytetarët dhe dhënia e votës për opozitën do në thotë ndihmes jo vetëm politike, jo vetëm juridike të Maqedonisë, po edhe ndihmes ekonomike nga anë e bashkësisë ndërkombëtare për të dalë prej kësaj krize shumë të rëndë.
Sa po ndoqet një pjesë të intervistës me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni, Mendo Thaçi, të plota të e gjeni edhe tek faqja jonë në internet evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani tek zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka mbajtur të njëjtën fjalimin vjetor drejtuar kombit. Putin tha se Rusia është e gatshme të tejkalojë vështirësitë dhe problemet me cilat ballafaqohet, duke këmbgulur se ne jemi një popull i bashkuar. Në vijim juftoj të ndjekim një përmbledhje të këtij fjalimi të liderit rus. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se vendi i tij do të ngrihet për interesat e veta, por nuk ka qëllim të përfshihet në ndonjë konfrontim me vendet e tjera. Nuk kërkojmë armiq, duam miq, tha Putin në fjalimin e tij vjetor në një sesion të përbashkët të parlamentit dhe qeverisë në Kremlin. Ndryshe nga disa prej kolegëve tanë të huaj që Rusinë shohin si armike, ne nuk po kërkojmë tani dhe nuk kemi kërkuar as më parë armiq. Ne kemi nevojë për miq, por ne nuk do të lejojmë asnjëherë diskriminimin apo injorimin e interesave tona. Ne duam dhe do të jemi pronar të pavarur të fatit ton. Do jemi ndërtues të tashmës dhe jetës tonë të ardhmen, pa këshilla nga jashtë që askush nuk i kërkon, ka thënë Putin. Ai po ashtu tha se Rusia është e gatshme të bashkëpunojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në baza të barabarta. Putin tha se është rëndësishme për Rusinë dhe SBA-n që të punojnë në zgjidhjen e problemeve globale, sidomos terrorizmit ndërkombëtar. Putin nuk e përmendi me emër presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, po tha se Moska është e gatshme të bashkëpunojë me administratën e re në Washington. Është rëndësishme t'i normalizojmë dhe t'i zhvillojmë marrëdhëniet tona në bazë të drejtave të barabarta dhe të përfitimeve të ndërsjella. Bashkëpunimi midis Rusisë dhe SBA-s në zgjidhjen e problemeve globale dhe rajonale u shërben interesave të gjithë botës. Ne ndajmë përgjegjësi për garantimin e sigurisë dhe stabilitetit ndërkombëtar, tha Putin. Komentet vijnë në kohën kur marrëdhëniet e Moskës me Perëndimin janë më të këqija që nga koha luftës së ftohtë. Përkeqësimi i tyre ka pasuar aneksimin që i ka bërë Moska nga dishullit Ukrainas të Krimesë. Putin tha se Rusia është e gatshme të tejkalojë vështirësitë me cilat ballafaqohet. Viti i kaluar nuk ka qenë i lehtë, por të kaluarit nëpër prova të rënda na bën më të fortë, tha Putin.
Граждане объединились, мы это видим.
Qytetarët janë bashkuar. Duhet t'i falenderojmë për këtë. Rreth vlerave patriotike, jo vetëm pse janë të kënaqur me gjitha aspektet e jetës së tyre, sepse ka shumë vështirësi dhe probleme këto ditë, por ka një mirë kuptim në lidhje me arsyet dhe çfarë është më e rëndësishmja. Ka besim se do t'i kapërcejmë ato së bashku. Ka gatishmëri për të punuar për të mirën e Rusisë. Kjo është ajo që qëndron në thelbin e unitetit kombëtar, tha Putin. Rusia po lufton për dalje nga recesioni i shkaktuar nga rënja e çmimeve të naftës dhe sanksionet që i ka vënë Perëndimi për shkak të ndërhyrjes në Ukrainë. Putin po ashtu tha se lufta kundër korrupsionit nuk është shfaqje, por se duhet të kryhet në mënyrë profesionale. Ai lavdroi përmirësimet në shërbimet mjekësore në vend, por tha se probleme në kujdesin shëndetësor mbeten. Putin po ashtu tha se situata demografike e vendit vazhdon të përmirësohet dhe se popullësia ruse po rritet më shpejt se në shumë vende të Evropës. Adresimi Putinit është i mandatuar me Kushtetutën e Rusisë, e cila kërkon që presidenti të raportojë çdo vit për gjendjen aktuale në vend dhe prioritetet kyçe të politikës së brendshme dhe të jashtme.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
E gjithë lufta civile në Siri tani është përqendruar në Aleppo. Në lindje të qytetit, sidomos janë të bllokuara mira civil, të cilët nuk kanë mjete për të mbijetuar dhe shumë kohë. Shefi për çështje humanitare Kombeve të Bashkuara, me një mesazh prekës, u ka kërkuar fuqive botërore që të veprojnë për hir të humanizmit. Për më shumë dëgjojmë materialin në vazhdim të përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara, Stephen O'Brien, tha se Aleppo e Sirisë rrezikon të bëhet një varrezë gjigante me avancimin e forcave qeveritare në zonat e kontrolluara nga rebelët. O'Brien u bëri thirrje anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të mbrojnë civilët për hir të humanizmit. Së paku 34 civil kanë vdekur nga bombardimet e fundit të forcave qeveritare në zonat që kontrollon opozita. Trupat e regjimit dhe milicitë aleate qysh në fundjavë kanë rimarrë më shumë se 1/3 e pjesës lindore të Alepos të kontrolluar nga rebelët. Për hir të humanizmit, u bëjmë thirrje të gjitha palëve dhe atyre që kanë ndikim të bëjnë gjithçka të mundur për të mbrojtur civilët dhe për të mundësuar qasjen në pjesën e rrethuar të Alepos lindore, përpara se të bëhet një varrezë gjigante, tha O'Brien në një seancë urgjente të Këshillit të Sigurimit për krizën në Alepo. Ai tha se rregullat e luftës, të vendosura më shumë se 150 vjet më parë në Konventin e parë të Gjenevës, janë shpërfillur sistematikisht në Siri. O'Brien i tha Këshillit të Sigurimit se rreth 25.000 njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre në Alepo që nga fundjava. Ai parashikoi largimin e mira të tjerëve në ditët e ardhshme pasi forcat siriane kanë intensifikuar ofensivën. O'Brien tha se nuk ka më asnjë spital që funksionon siç duhet në Alepon lindore, e cila është në rrethim për afro 150 ditë. Ai paralajmëroi se shumë njerëz të bllokuar brenda nuk kanë mjete për të mbijetuar edhe shumë kohë. Alepo ka qenë qyteti më i madh i Sirisë dhe qendra e saj komerciale dhe industriale përpara kërëngritjes kundër presidentit Bashar al-Assad, e cila ka nisur në vitin 2011. Për pjesën më të madhe të luftës civile, qyteti ka qenë i ndarë në zonat që kontrollohen nga qeveria dhe në ato që mbahen nga rebelët. Por këtë shtator, forcat e regjimit me mbështetjen e milicive shiite dhe të sulmeve ajrore ruse kanë thyer bllokadën. Zëdhënësja e programit për ushqim të Kombeve të Bashkuara Bettina Lusher e përshkroi gjendjen e civileve në lindje të Alepos si lëvizjen ngadalshme drejt ferrit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia dëshiron të diskutojë idenë vendosjes së 4 korridoreve humanitare në Alepon lindore për të lejuar ndihmë dhe evakuimin e 400 personave që vlerësohet se janë të lënduar apo të sëmurë, njofton OKB në Gjenevë. Sipas njoftimit të sotëm, ushqimet për 150.000 njerëz mund të dërgohen nga zonat perëndimore që kontrollohen nga qeveria për të zonat që kontrollohen nga rebelët brenda një ore. Koordinatorja Kombeve të Bashkuara për çështje humanitare në Irak tha se kushtet e ujit të pishëm në Mosul janë katastrofike. Liz Grande i bëri këto komente derisa forcat qeveritare të mbështetura nga aleatët kurd dhe sulmet ajrore të Shabaz po vazhdojnë ofensiven për rikthimin e qytetit nga grupi militant Shteti Islamik që ka këtë qytet nën kontroll nga viti 2014. Gati 500.000 civil, të cilët luftojnë për të ushqyer, tani janë edhe pa qasje në ujë të pishëm, tha ajo. 1 milion njerëz besohet se vazhdojnë të jetojnë brenda këtij qyteti. Pakistani njofton se presidenti i zgjedhur Donald Trump i ka ofruar ndihmë këtij vendi, ndërsa kryeministrin pakistanez Nawaz Sharif e ka quajtur njëri mrekullueshëm gjatë bisedës së parë telefonike në mes të dy zyrtarëve. Edhe ekipi i Trump gjithashtu ka njoftuar për bisedën telefonike, duke thënë se të dy zyrtarët e kanë zhvilluar një bisedë produktive rreth asaj se si Shtetet e Bashkuara dhe Pakistani do të kenë marrëdhënie të fuqishme në të ardhmen. Marrëdhëniet në mes të dy vendeve kanë shënuar rënje gjatë viteve të fundit pas akuzave amerikane se Pakistani strehon militant islamist, një akuzë kjo që Islamabadi ka hedhur poshtë. Franca ka bërë thirrje për përmbajtjen e mes të Rusisë dhe Ukrainës pasi anijet luftarake nga flota ruse e detit të zi ka zënë pozita në bregdetin e Krimes perëndimore. Veprimi rus është si përgjigje ndaj provave raketore të Ukrainës në afërsi të njëjtit vend. Franca është shqetësuar rreth vendosjes së anijeve luftarake në bregdetin e gadishullit Ukrainës të Krimes, duke thënë gazetarëve se dhënësi i ministrisë së jashtme franceze Romain Nadal. Dhe lajmi fundit, kryetari i parlamentit Çeçen, Magomed Daudov, ka thënë se të gjitha dyqanet në rajonin rus të Kaukazit Verior, vullnetarisht sipas tij, refuzojnë të shesin alkool pas një aksidenti trafiku që mori jetën e 8 personave. Daudov ka bërë këtë deklaratë me një dietor gjatë një takimi që ka udhëhequr lideri Çeçen, Ramzan Kadirov, i cili ka thënë se autoritetet rajonale nuk e kanë në plan të ndalojnë shitjen e alkoolit. Me 27 nëntor, 7 persona, përfshirë edhe 2 vajza të moshave 10 dhe 14 vjeç, e kanë humbur jetën në një aksident trafik ku në afërsi të kryeqytetit Çeçen Grozni. Një person tjetër ka vdekur derisa trejtohej në spital. Hetuesit kanë thënë se përplasja tri veturave është shkaktuar si pasojë ngasjes në ndikimin e alkoolit. Ndoqet bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Unë ju njoftoj se gjitha kronikat e transmetuara më shumë detaj gjeni edhe në faqen tonë të internetit europalire.org. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshan ju falenderojnë për vëmendje. Bashkë miru dëgjofshim.